Radijski roman.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav v 25. delu radijskega romana z naslovom Arški župnik. Življenjepis svetega Janeza Marije Vianeja je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. V prejšnjem delu smo ostali pri poglavju, ki opisuje Vianejev beg iz Arsa, kajti velik napor in velika množica romarjev sta arškega župnika izčrpavala. Tako je imel kar nekaj izkušnjav, da bi zapustil Ars in odšel nekam v samoto. Tako je leta 1843 v njem dozorela misel, da odide iz Arsa. Vendar pa ni prišel dlje od Dardilija, kjer je bil doma njegov brat. Danes bomo nadaljevali poglavje z naslovom Beg iz Arsa. Vabljeni k poslušanju. V soboto 16. septembra je hotel Janez Marija Vianej poromati k Furvijejski materi Božji. Potem je moral romanje odložiti na torek 19. septembra. Vianej je dejal arškim župljanom, ki so ga obiskali, v torek pojdite vsi doma k maši. Ta dan bom jaz maševal v kapeli v Furvijeju, da bom končno spoznal Božjo voljo. Molite zame. A medtem je še v soboto zvečer prišel Dardili škofov od poslanec in prinesel Vianeju škofov odgovor. Škof Aleksander Raymond Devi mu je ponudil kaplanijo pri naši ljubi gospe v Beaumontu. Janez Marija se je odločil, šel bom v Beaumont in naša ljuba gospa mi bo navdihnila dokončno odločitev. V nedeljo so se domenili, da bo Janez Marija pobegnil iz Dardilija. Zakaj sedaj bilo treba pobegniti že iz njegove domače vasi, ker so ga domačini hoteli obdržati pri sebi? Možje so prišli k njemu in mu rekli, tu uživajte svoj pokoj, potrudili se bomo, da bomo dobili potrebna dovolenja. Vianej pa jim je odgovoril, moji dragi prijatelji, če morete to doseči, si nič boljšega ne želim. Potolaženi so vaščani odšli. V ponedeljek zjutraj pa sta oba brata, Franc in Janez, prav zgodaj vstala in v največji temi zbežala v sosedno župnijo, kjer jo je čakal namestnik Raymond. Arški župnik je jahal domačega konja, Franc pa ga je vodil. Franc je rad pomagal svojemu bratu pri begu iz domačega kraja, ker mu je njegovo bivanje pri njem zaradi tujcev že presedalo. Ko sta prišla v sosednjo župnijo, je Janez Marija rekel, od tu grem lahko peš. Vianejev vtis o tej župniji je bil zelo slab. Prejšnji dan je bilo cerkveno proščenje in še v ponedeljek zjutraj so plesali. Janez Marija je poiskal svojega namestnika Raymonda in v naglici sta odpotovala. Ni bilo lahko priti do Beaumonta, ki je sameval med domberškim ribnikom kakih 50 kilometrov od Dardilija. Hotela sta najeti voz, a ga nista dobila. V nekem kraju je župan spoznal arškega župnika. Primoral je popotnika, da sta se nekoliko odpočila. Ob novici, da je prišel svetnik, se je vaška cerkvica napolnila z verniki in Vianej je moral stopiti na prižnico. Govoril je o minljivosti življenja, o nenavezanosti na ta svet in o sreči v nebesih. Končno sta popotnika dobila voz in v mraku dospela v župnijo Marilo, pod katero sodi Beaumontska cerkev. Naša ljuba gospa Beaumontska je majhno kmečko svetišče, ki privabi k sebi poleti mnogo romarjev. Drugo jutro, zgodaj zjutraj, sta duhovnika maševala v stari kapeli. Duhovnik Raymond pripoveduje. Vianej je maševal prvi, da bi si, kakor je rekel, izprosil razsvetljenje svetega duha. Ko je končal sveto daritev, sem ga vprašal, kaj ste torej sklenili? Odgovoril je, še nič, še naprej bom molil, ko vam bom stregel pri sveti maši. Brško sem prišel za kristijo, preden sem se razpravil, mi je rekel, dobri Bog me noče tukaj. Kam boste torej odšli? Odgovoril je, vrniva se v Ars. Odločilna beseda je bila izgovorjena. voz je odpeljal potnika preko otožne močvirne pokrajine. Vianney je od časa do časa jokal in neprestano molil. V Amberioju je rekel, voz me preveč utruja, dalje bom šel peš. Samo 7 kilometrov je imel še do Arsa, do tiste vasi, iz katere je zbežal, da bi bolj gotovo našel Boga, a Bog ga je pripeljal nazaj. V Savignonu, odkoder je bil župnik Raymond, je Vianney stopil v cerkev, da bi počastil presveti zakrament in se nekoliko odpočil. V Arsu so že izvedeli, da se župnik vrača. Začeli so slovesno pritrkavati. Končno se je okrog 5 popoldne ob mogočnem zvonenju vrnil arški župnik. Opirajoč se na palico je stopil proti trgu pred cerkvijo. Nagovoril je svoje vernike, ali je bilo res vse izgubljeno, potem zdaj ni več vse izgubljeno. Nikoli več vas ne bom zapustil, otroci moji, nikoli več. Ganjenost ga je obšla in ni mogel dalje govoriti. Oprt na Raymonda je odšel nekajkrat po trgu in blagoslavljal svoje učice. Vsi so poklekovali in jokali. Nato je šel v previdnost. Tam je od utrujenosti padel. Romari pa so zopet začeli hoditi v Ars. Vianney sam se je spraševal, kaj bi se zgodilo s tolikimi grešniki. Ukinitev previdnosti. Sirotišče Previdnost je bila tako svojevrstna ustanova, da je mogla uspevati samo ob strani župnika Vianneya. Zato so menili, da bi bilo najbolje, ako bi Previdnost prevzela kaka verska družba, ki naj bi ji zagotovila bodočnost. Sem in tja je bilo slišati tudi kako mrmranje, češ, da 3 dekleta v sirotišču in šoli ne morejo vsega narediti. Vianney je rekel: ako imajo rajši redovnice kot svetne voditeljice, imajo tu Katarino, Marijo in Ivano Marijo, samo preobleči jih je treba. Škof Devi je bil poučen o vsem, kar se je dogajalo v Arsu. Bil je v skrbeh glede bodočnosti Previdnosti. Zato je poslal v Ars semeniškega ravnatelja Perodena, ki naj bi se pogovoril z Vianneyem. Peroden je ustanovil v mestu Borg podobno Previdnost. Vodile so jo sestre svetega Jožefa in se je prav dobro obnesla. Kanonik je svetoval, da bi bilo dobro in koristno, če bi tudi Vianney poklical te sestre, in župnik se je vdal. Maja 1847 je vrhovna voditeljica sester svetega Jožefa, sestra Klaudija, sporočila Vianneyju, da bo obiskala njegovo vas in ga prosila za pogovor. Vse to je bilo po naročilu škofije. Istočasno je prišel Ars tudi škofijski zastopnik, da bi zadevo pospešil. Vianney je bil zadovoljen. A kakšna žalost je bila to za Katarino Lazan in njeni sodelavki. Katarina je imela tedaj 41 let, Ivana Marija Šane 48 let in Marija Filija 39 let. Bile so razmeroma še mlade in kaj naj sedaj počno, ko bodo iztrgane iz dela, kateremu so doslej posvetile vse svoje zdravje, svoj čas in svojo bodočnost. Vianney jih je potolažil z nadnaravnimi mislimi. Po 6-mesečnem pogajanju je Vianney sklenil pogodbo z vrhovnim predstojništvom sester svetega Jožefa, da bodo sestre prevzele vso skrb za delo v Previdnosti. Delo bodo vodile brezplačno, Vianney pa jim plača enkrat za vselej 53.000 frankov. 5. novembra 1847 je bila podpisana pogodba in 5. novembra 1848, točno leto po sklenjeni pogodbi, so sestre prevzele vodstvo Arške Previdnosti. Sestre so prišle, Katarina Lazan pa je žrtvovala samo sebe. 11 dni, preden so prišle, jim je pisala: želimo, da bi prišle s takšno gorečnostjo, s kakršno jih bomo mi sprejeli. Ko so 4. novembra sestre prišle, je stala Katarina na pragu Previdnosti. Izročila je prednici, sestri Mariji Šerafi, ključe in ji rekla: doma ste. V pogodbi je bilo določeno, da imajo Katarina in njeni sotrudnici pravico ostati pri sestrah vse življenje v brezplačni oskrbi, a že vnaprej je bilo mogoče misliti, da se to ne bo tako zgodilo. Kakor je bilo pričakovati, so se bivše upraviteljice ločile. Katarina in Marija Filja sta dobili stanovanje blizu župnišča in sta se odslej ukvarjali s cerkveno obleko in perilom. Krasili sta oltarje in pripravljali župniku skromen obed. Včasih sta predli ali šli na obisk kakemu bolniku. Ivana Marija Šane pa je odšla stanovat k eni izmed svojih sester v vas. Katarina je še večkrat brez vsake nejevolje obiskala sestre v zavetišču in vsak mesec v njihovi kapeli predsedovala shodu družbenic živega rožnega venca. Odkar so odšle Katarina in njene tovarišice iz previdnosti, Vianney ni več hodil tja na hrano. Postreči si je dal v svoji sobi. Vianney, če tudi svetnik, je nekoliko trpel, da so mu vzeli previdnost iz rok. Nekoč je zaupal škofu de Gareju. Marsikaj so očitali previdnosti. Govorilo se je, da v njej z otroki slabo ravnajo, a vendar je ljubi Bog delal prave čudeže v njeno korist. Ko so sestre začele sprejemati tudi notranje gojenke, jim je Vianney zaupal svojo pranečakinjo iz Dardilija. Nekoč so se sestre pritožile pri prastricu, da je deklica razposajena in navihana. Svetnik je odgovoril: "Kaj hočete? V naši družini vsi skupaj nismo nič vredni." Sestra Lazarina pripoveduje, da je smela nekoč prav ta živa deklica na praznik svetega Janeza Krstnika podati župniku šopek cvetlic za god. Župnik je sprejel cvetlice in ji rekel: "Otrok moj, ena zdrava Marija je več vredna kot vse to." Vianneyjeva previdnost se je začela dvigati iz prvotne revščine. Res je, da je župnik nekoč uredil to hišo v skladu s svojim lastnim življenjem in čudeži so ga poučili, da ne bo rajši usliši molitve, ki prihajajo iz take revščine in zapuščenosti, a tudi sedaj svetnik ni rekel nič. Sestre so s tem, da so imele red, storile le svojo dolžnost. Čez 7 let, 2. julija 1855, je 22 sester svetega Jožefa v hišni kapeli obnovilo svete za obljube. Vianney je maševal v sijajnem oblačilu. Ko je zapuščal kapelo, je vzkliknil med navzočimi sestrami: "O, kako lepa je naša vera! Mislil sem si, med našim gospodom in dobrimi redovnicami, njegovimi skrivnostnimi nevestami, je prava tekma v velikodušnosti. Toda naj stori, karkoli hočejo. Naš gospod jim vedno da še več." Sestre so govorile: "Obnavljam svojo zaobljubo uboštva, čistosti in pokorščine, a vendar so one prejele še več. Jaz sem jim odgovarjal: telo našega gospoda Jezusa Kristusa naj varuje tvojo dušo za večno življenje." Vaška šola za dečke. Župnik Vianney se je zanimal tudi za vzgojo dečkov. Okoli leta 1835 se je zavzel, da so izbrali za vaškega učitelja Janeza Pertinaja, dobrega arškega fanta. Čez 3 leta je imel nadarjeni mladenič že državno spričevalo in je bil nastavljen v svoji rojstni vasi v Arsu. Tedaj je izpolnil 20 let. Tu je bil za učitelja 11 let. O Vianneyju je povedal tole: "Gospod župnik je pogosto obiskal mojo šolo. Vsak njegov obisk je zapustil pri otrokih čudovit vtis. Vsaka njegova beseda jih je napravila za več dni ubogljive in marljive za učenje. Plačeval je tudi šolnino za male dečke, za katere so mu rekli, da so potrebni podpore. Njegova želja je bila, da bi tudi to šolo prevzeli redovniki, in sicer brezplačno. To se je zgodilo 10. marca 1849, 4 mesece po prihodu sester v previdnost. Vianney se je zavezal, da bo vzdrževal bodoče učitelje. Prišli so 3 bratje svete družine iz Beleja. Upravitelj šole je bil brat Atanazij, ki je imel tedaj 24 let. Atanazij je takoj mislil na to, da bi ustanovil še internat za sprejemanje premožnejših otrok iz okolice. Boječe je razodel svoj načrt Vianneyju. Župnik mu je rekel: "Da, prijatelj moj, Le ustanovite zavod in uspeli boste, videli boste, koliko mladih duš boste iztrgali iz krempljev Satana. Zavod je res dobro uspeval. Priglasilo se je veliko dečkov. Čez 7 let je bilo že treba misliti na novo zgradbo. 28. maja 1856 je župnik ves srečen blagoslovil temeljni kamen za nov zavod. Po svetnikovi smrti je število zunanih učencev še naraščalo. Včasih je bilo do 80 gojencev. To delo se je zaključilo leta 1903, ko je država vzela vse zasebne zavode verskih družb. Vianney je pospeševal šolstvo tudi po drugih župnijah. Bil je mnenja, da je dobra vzgoja vredna vsake žrtve. Neka mati mu je nekoč potožila: "Potrošila sem za dobro vzgojo svojih otrok že vse svoje imetje, ostala mi je samo še hiša." Vianney je rekel: "Prodajte še hišo in dokončajte svoje delo." In žena je res tako storila. Po čudežnih potih Božje previdnosti pa ji je Bog potem njeno hišo vrnil. Mož, ki je hišo kupil, je namreč naredil oporoko v prid matere, ki je vzgajala svoje otroke. Kmalu je umrl in hiša je prišla zopet v roke požrtvovalne matere. Vianneyjeva skrb za ljudske misijone. Vianney nikoli ni iskal denarja. Toda v njegove roke so se stekale velike vsote. Ljudje so mu dajali, samo za šolo v svojem domačem kraju v Dardiliju je dal Vianney 2000 frankov. Škof de Vie se je priporočal arškemu župniku, da bi kaj mislil tudi na njegove ljudske misionarje. Vianney je odgovoril: "Bom vprašal za svet ljubega Boga." Molil je pred Bogom in čez nekaj dni je izročil misionarju belejske škofije Raymondu 6000 frankov. To naj bi bila glavnica, katere obresti bi se uporabile za misijone. S tem je želel ustanoviti misijone v 2 župnijah, ki naj bi se vršili vsakih 10 let. Misionarjenje, to je bilo nekaj za župnika, zakaj tu je šlo za spreobrnenje grešnikov. Ob njegovi smrti so ugotovili, da je ustanovil okoli 100 misijonov, ki naj bi se vršili vsako 10. leto. Zato je bila potrebna vsota okoli 300.000 frankov. Tako je Vianney tudi še po svoji smrti vodil duše k Bogu. Belejska škofija je postavila svoje ljudske misionarje. Na pobudo škofa de Vija sta ustanovila te ljudske pridigarje 2 duhovnika, ki sta vsled prevelikih naporov že po 7 letih drug za drugim umrla. Najprej so misionarji imeli sedež v Burgu. Njihov novi vrhovni predstojnik pa jih je prestavil v Ponden, zato so se imenovali pondenski misionarji. Ustanovljeni so bili leta 1853. Ko Vianney že od leta 1848 ni imel več skrbi za vzdrževanje previdnosti, mu je škof priporočil svoje ljudske misionarje. Uspeh je bil silno velik. Takoj, ko je škof de Vie leta 1847 vzel iz rok Vianneyju sirotišnico previdnosti, je Vianney zavzdihnil: "Škof vidi tudi v tem Božjo voljo, a jaz je ne vidim." In vendar se je pozneje izkazalo, da je bilo to zelo dobro. Vianney ne bi nikdar prevzel skrbi za ljudske misijone, če bi ga bilo še težilo vzdrževanje previdnosti. Vianney je gorel za ljudske misijone. Včasih je vzdihoval: "O, kako mi je hudo, da sem tako pozno začel misliti na tako lepo delo." Velikokrat je govoril o tem in marljivo je zbiral manjše vsote denarja, da je prišel do velikih. Dejal je: "Postal sem skop za ljubega Boga." Brško je nabral dovolj denarja za ustanovitev novega misijona, je že občutil tako veselje kakor gospodar, ki je dokupil novo potrebno parcelo zemlje za svoje posestvo. Na prižnici je vzkliknil: "Tako ljubim ljudske misijone, da bi takoj prodal svoje telo, če bi ga mogel, in bi s tem ustanovil misijon še v eni župniji." Nekega julijskega dne leta 1855 je prišel Vianney opoldan ves vesel v sobo, kjer so obedovali misionarji iz Pondena. Misionar Alfred Monin mu je rekel: "Gospod župnik, kar žarite od veselja." In svetnik mu je odgovoril, da bi sem odkril, da sem bogataš, imam 200 frankov in to bogatstvo sem uložil v najzanesljivejšo banko na zemlji. Posodil sem ga 3 najbogatejšim osebam, ki jih je mogoče najti. In katere osebe so to? To so osebe presvete trojice, oče, sin in sveti duh. Dal je denar, da se bo v neki župniji vsakih 10 let vršil sveti misijon. Dobil sem zopet za misijone. Brat Atanas je pripovedoval. Nekega jutra zgodaj mi je govoril v zakristiji. Prijatelj, ali ste danes zgodaj vstali? Odgovoril sem, kakor po navadi. Rekel je, škoda, ako bi posnemali mene, bi mogli doživeti krasen dan. Dobil sem toliko denarja, da bom mogel ustanoviti 1 ljudski misijon in še nekaj mi bo ostalo. Ko sem šel zgodaj zjutraj iz župnišča, sem naletel na mladega moža, ki me je čakal. Dal mi je 1000 frankov za misijone. V kapeli svetega Janeza Krstnika mi je dala neka druga oseba prav toliko. In na to je prišla še 3. oseba in mi dala še več. Brat Atanas je rekel, in bilo je ob 7. zjutraj, ko mi je to pripovedoval. Drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste 25. del radijskega romana o arškem župniku. Življenjepis svetega Janeza Marije Vianeja je po Francisu Trošeju in drugih verih priredil lazarist Jakob Kolarič. Besedilo je išlo v knjigi z istim naslovom. Knjigo je v ponatisu v letu 2009 izdalo Ognjišče iz Kopra. Radijski roman sem prebiral Jože Bartol. Vabim vas tudi k poslušanju naslednje oddaje. Prihodni teden, prav tako ob 21.30, boste slišali, kaj je Vianney povedal o Marijinih prikazovanjih na gori La Salette. Vabljeni k poslušanju.
Radijski roman.